Consentimuo. Vistis vespero in Venezio. Centoi da homoi plenigadis la Sankt Markan placon. Junuloi, cae militistoi, maristoi de sur la shipoi, el starei signorinoi, cae junuinoi, alilandai voyagiantoi, ciambristoi, cae gondolistoi, ci movigis alla urbo mezo. Iom plue, sed ne mal proxime de la maro, trovigis mal granda placo. Fine de gi, proxime de la maro, staris homo. Laŭ la vestaĵo oni facile povis ekscii, ke li estas gondolisto de iu riĉulo. Sen interese li rigardis la ĝojan hommulton. Subite rideto lumigis lian vizaĝon, kiam li ekvidis mariston, kiu alvenis el la flanko de la maro. Ĉu tio estas vi, Stefano? Ekkriis la gondolisto. Ĉiuj diras, ke vi falis en la manojn de la turkoj. Vere, ni renkontis unu el iliaj ŝipoj. Ĝi sekvis nin dum pli ol unu horo, sed ne estas facile iri pli rapide ol nia ŝipo. Do, kaj kiaj novaĵoj estas ĉi tie en Venecio? Nenio interesa. Nur granda malfeliĉo por Pietro. Ĉu vi konas Pietron? Kompreneble, ke mi konas. Granda ŝipo subakvigis lian gondolon. Kaj kio pri Pietro? Lia gondolo subakviĝis. Okazis, ke ni troviĝis proksime, tiel ke Giorgio kaj mi prenis Pietron en nian gondolon. En la sama tempo mia estro subakviĝis por helpi junulinon, kiu preskaŭ jam mortis kun sia onklo. Ho, tie estis junulino kaj onklo. Li ne povis helpi. Estis grava homo, sed kio vin alvenigis en Venecion, amiko mia? La maristo rapide ekrigardis sian amikon kaj komencis diri: Do, vi scias, Gino mi alportis. La gondolisto subite haltigis lin. Vidu, li diris. Tiam iu homo pasis apud ili. Li ankoraŭ ne estis tridekjara, kaj lia vizaĝo estis senkolora. Lia iro estis certa kaj facila. Lia vizaĝo estis malĝoja. Jacopo, diris Gino, kiam li ekvidis la homon, oni diras, ke multaj gravuloj donas sekretajn laborojn al li. Li scias tro da sekretoj. Kaj tiam ili timas sendi ilin en malliberejon, diras la maristo, kaj dum li parolis, li montris la domegon de la doĝoj. Vere, multaj gravuloj bezonas ilian helpon, diris Gino. Kaj kiom ili pagas al li por unu mortigo? Certe ne malpli ol 100 monerojn. Ne forgesu, ke li laboras por tiuj, kiuj havas sufiĉe da mono por pagi al li. Sed, Stefano, en Venecio estas aferoj, kiujn estas pli bone forgesi, se vi volas trankvile manĝi vian panon. Estis iom da silento, kaj poste la gondolisto denove ekparolis: Vi venis ĝustatempe por vidi ŝipkuron. Gino, iu diris malforte proksime de la gondolisto, sinjoro, Don Camillo Monforte, la estro de Gino, senvorte montris al la gondolo. Ĝis revido, diris la gondolisto kaj prenis la manon de sia amiko.